This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
สวัสดีครับผมยศพันธพงศ
์ผมธัญวัฒน์อิพุดม
ร่วมกับไปรษณีย์ไทยขอเสนอ
Untitled Case Mission Possible
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Mission Possible ตอนที่7ครับผม
ครับสวัสดีครับ
เราเดินทางมาใกล้จนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะ
อ้าวก็มี8ตอนหรอ
เขาถูก 3-4 รอบแล้วพูด 3-4 รอบ
ครับ
นั่นแหละก็ EP ที่7เนี่ยก็จะเป็น EP ก่อนสุดท้าย
ครับ
อยากรู้ฟีดแบคทุกคนเลยเกินว่าฟังมาถึงตอนที่7เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างแบบรู้สึกว่า
หิวข้าวไหมวันนี้กินข้าวหรือยัง
เอาเป็นฟีดแบคเรื่องคอนเทนต์นี่ก่อนเรื่องที่ฟังรายการแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบแบบไหนก็มาคอมเมนต์ฟีดแบคกันได้นะ
อยากรู้ว่าเรา2คนเล่าเรื่องการส่งของมาแล้วเนี่ยก็อยากฟังเรื่องราวการส่งของของคุณผู้ฟังด้วย
หรือจะส่งของอะไรให้พวกเราก็ไม่ติดนะ
เช่นระเบิด
ไม่เอาขนมนมเนยอะไรเงี้ยโอเคก็รายการ Mission Possible เนี่ยก็เป็นรายการที่เราอันเดอร์เคสกับ Salmon Podcast เนี่ยไปจับมือกับ Thailand Post หรือว่าไปรษณีย์ไทยนะครับ
ครับ
ซึ่งก็ตามชื่อรายการแล้วก็หลายๆเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยก็น่าจะทำให้เห็นภาพมากแล้วแหละว่าในรายการนี้เราจะมาเล่าเรื่องของการขนส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจดหมายในสงครามหรือว่าเรื่องราวต่างๆนานาขนส่งคนก็มีหรือว่าขนส่งมัมมี่ก็มีเหมือนกันครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะสัมผัสได้แล้วว่าจุดเด่นที่หรือว่าคีย์หลักๆของรายการนี้ที่เราต้องการนำเสนอออกมาเนี่ยมันคือเรื่องของความรู้ใจความใส่ใจในการขนส่ง
ครับ
เพราะว่ามันทำให้เราเห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเราไม่ตั้งใจในการขนส่งหรือว่าเราละหลวมกับมันหรือว่าไม่ได้ใส่ใจมันมากพอเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดผลตามมาได
้ครับ
และประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นที่จดจำเรื่องของความบริการที่มีความใส่ใจจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ
ครับ
ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคสำหรับ EP นี้ EP ที่7เนี่ยก็เป็นคิวของผมนะครับ
ครับ
เรื่องที่ผมนำมาเล่าในวันนี้จริงขอเกริ่นก่อนนิดนึงว่าคือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอย่างนี้คือโควิด-19มันเป็นโรคระบาดที่ทำให้เราเข้าสู่เฟสใหม่ๆของชีวิตมากขึ้นหรือว่าได้ตกตะกอนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมากขึ้นรวมถึงสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเข้าไป
ได้มีช่วงชีวิตที่ต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น
เออใช่ๆๆก็คือต้องยอมรับตามตรงไว้ว่าเราจะพูดถึง side effect ที่เกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยบ่อยมากๆแล้วทั้งแบบเราพูดกันเองทั้งในหน้าข่าวทั้งแบบในหนังสือพิมพ์ต่างๆนานาเนี่ยแต่ผมเองก็ยังอยากจะพูดถึงมันอยู่เนาะเพราะว่านอกจากมันจะเป็นโรคระบาดที่ทําให้ผู้คนเจ็บป่วยมากๆแล้วเนี่ยไอ้การมีอยู่ของมันเนี่ยก็อย่างที่พี่ธันพูดเลยว่ามันทำให้การเชื่อมต่อของมนุษย์อ่ะซึ่งเป็นสัตว์สังค
ม
แล้วก็มันควรจะต้องมีคอนเนคชันหรือว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันรวนแล้วก็ถูกทำให้ขัดข้องไปเพราะการมีอยู่ของโควิด-19แล้วมันก็คงจะไม่เกินจริงเท่าไหร่ถ้าผมจะบอกว่าโควิดอ่ะมันทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยโดดเดี่ยวได้อย่างไม่น่าเชื่อ
เพราะว่าต้องป้องกันการติดเชื้อจากการมีความใกล้ชิดกัน
ใช่ใช่และความรู้สึกโดดเดี่ยวเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาในหัวของใครหลายๆคนหรือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องมาเชิญกันแต่ว่าในช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวเนี้ยถ้าสำหรับบ้านไหนอย่างเช่นบ้านผมเองเนี่ยที่เลี้ยงสัตว์อ่ะพี่ทันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้น
คือเอาจริงๆเพราะมีเพื่อนอยู่บ้าน
มันมีแบบมันมีเพื่อนซีมันมีแบบหมาๆที่แบบคอยมาแวะเวียนเล่นกับเราคอยเลียหน้าเราแบบเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่อ่ะ
ครับ
แล้วก็การมีอยู่ของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกไม่เดียวดายจนเกินไปแล้วก็ได้รู้สึกว่าเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างเพื่อหล่อเลี้ยงให้ตัวเองเนี่ยอยู่ต่อไปได้แต่บางทีพี่ทันสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็ทำอะไรให้เราในช่วงวิกฤตได้มากกว่าแค่นั่งตาแป๋วหรือว่าเลียหน้าเราหรือคอยวิ่งเข้ามาหาเราในวันที่เราเศร้าและเนี่ยก็คือเรื่องราวของเจ้าหมาน้อยที่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์สี่ขาให้กับมนุษย์เว้ย
น่ารัก
เนี่ยคือเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งใจกลางรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียนะคร
ับ
มันเป็นย่านที่สงบสุขแล้วก็เป็นที่ตั้งของบ้านของครอบครัวเจนซึ่งประกอบไปด้วยคุณแม่ชื่อว่าซาร่าแล้วก็ลูกสาววัย6ขวบชื่อว่าเอวานะครับ
ครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2020เป็นปีที่โควิดเนี่ยกำลังระบาดไปทั่วโลกแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยต้องระวังตัวกันอย่างมากในการพบปะกันหรือว่าในการออกไปไหนมาไหนโดยเฉพาะน้องเอวาเนี่ยไม่ทันคือปีที่แล้วเนี่ยปี2019ที่ผ่านมาเ ธอเพิ่งป่วยหนักมาเว้ยคือเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็เหมือนอาการหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลพอรักษาหายเนี่ยก็ยังมีร่างกายที่อ่อนแออยู่อ่ะก็เลยแบบต้องระวังตัวจากโควิดหรือว่าระวังตัวจากโรคต่างๆนานาเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปคือถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเอวาเนี่ยพลาดโอกาสในการวิ่งเล่นกับเพื่อนมานานมากพอสมควรแล้วตั้งแต่ตอนที่เธอต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาไข้หวัดใหญ
่ครับ
พอรักษาหายปุ๊บเจอโควิดคือไม่ได้ออกไปไหนมาเลยเว้ยตั้งแต่ที่ป่วยมาเนี่ยมันก็เลยไม่ดีกับเธอในฐานะที่เธอเป็นเด็กวัย6ขวบที่ยังคงมีความคิดถึงเพื่อนๆยังมีแบบพลังที่ต้องปล่อยในการวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอยู่อ่ะแต่เธอก็เหมือนรู้ดีไม่ทันว่าด้วยเงื่อนไขชีวิตของเธอเนี่ยทําให้เธอไม่สามารถที่จะออกจากบ้านไปมีความสุขได้เหมือนกับคนอื่นๆโชคดีไม่ทันที่อย่างน้อยเนี่ยเอวาเนี่ยยังมีเพื่อนรักที่คอยสร้างความสุขให้กับเธอในบ้านคือเจ้านักเก็ตนักเก็ตเนี่ยก็คือเป็นหมาน้อยพันอเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์เทอเรียที่ตัวติดกับเธอเลยอ่ะคืออยู่ในบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเจอเอวาอยู่ตรงไหนนักเก็ตจะต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอคอยอยู่กับเอวาเสมอแล้วก็นั่นน่ะทําให้ชีวิตที่เอวาเนี่ยทําใจมาแล้วว่าน่าจะไม่ได้เจอเพื่อนเร็วๆเนี้ยมันก็ยังคงไม่เหงาจนเกินไปเพราะว่าเธอเนี่ยมีเพื่อนซีที่ชื่อว่านักเก็ตอยู
่
ซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็คงจะเดิมเดินไปแบบนี้คือใช้ชีวิตเป็นเอวานักเก็ตอยู่คู่กันไปเป็นคู่หูเพื่อนซีกันต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะว่าวันหนึ่งเจ้านักเก็ตเนี่ยกลับมาที่บ้านหลังจากออกไปวิ่งเล่นมาเนาะแบบวิ่งแฮกๆกลับมาเนาะคือมันกลับมาพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งไม่ทันที่ติดไว้อยู่ที่ปลอกค
อ
ด้วยความสงสัยอ่ะคุณแม่ซาร่าเนี่ยก็เลยหยิบกระดาษแผ่นนั้นออกมาดูว่ามันเป็นกระดาษอะไรวะมีคนมาติดแกล้งหมาหรือเปล่าปรากฏว่าพอหยิบมาพบว่ามันเป็นจดหมายที่มีข้อความเขียนเอาไว้อยู่บนนั้นและข้อความบนนั้นน่ะก็ทำให้ซาร่าเนี่ยถึงกับน้ำตานองน้ำตาคลอเบ้าอ่ะคือเป็นข้อความที่เขียนถึงเอวาลูกสาวเธอเจ้าของจดหมายฉบับนี้เขียนเอาไว้ว่าฉันรู้ว่าเราไม่สามารถเจอกันได้ตอนนี้แต่เราสามารถส่งข้อความกันผ่านเจ้านักเก็ตได้นะน่ารักไหมแล้วก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ดูเหมือนว่าหมาเนี่ยจะไม่แพร่ไวรัสซึ่งตอนนั้นเข้าใจแบบนั้นแต่จริงแล้วหมาก็เป็นพาหะได้เนาะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอช่วยส่งข้อความกลับมาหาฉันได้ไหมผ่านเจ้านักเก็ตนี่แหละเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู
่
แล้วก็ลงท้ายไว้ว่าจากเซียนก็คือเพื่อนซีของเธอนั่นเอง
ดีนะเหมือนถึงว่าคือแค่หมา
แค่หมาก็น่ารักแล้ว
แค่หมาน่ารักแล้วแต่ว่าเป็นหมาเป็นคนสงสารจากเพื่อนอีกอ่ะ
ใช่ใช่มันน่ารักมากแล้วก็แบบน้องเซียนเนี่ยก็ลงท้ายอีกปลอ PS ไว้ว่าสักวันหนึ่งโควิดจะหายไปและทุกอย่างจะโอเคเนี่ยมันชุบชูใจนะมันแบบปึ้มปิ่มอ่ะเนี่ยมันคือจดหมายของน้องซีแอนก็คือหนูน้อยวัย10ขวบที่เป็นเพื่อนสนิทของเอวาที่อยู่บ้านข้างๆกันเลยตั้งแต่เด็กแล้วก็วิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงตอนเนี้ย
ค
ือถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยเอวาก็ควรจะได้วิ่งเล่นกับซีแอนอยู
่
แล้วทําให้ซีแอนเนี่ยก็เป็นห่วงเอวาตั้งแต่ตอนที่เข้าโรงพยาบาลปีที่แล้วแล้วมาถึงโควิดตอนเนี้ยห่วงว่าเอวาจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเหงาหรือเปล่าแบบต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็อยากที่จะบอกกับเอวาว่าเธอเองอ่ะรอที่จะได้กลับมาเล่นกับเอวาเสมอคือแบบไม่ว่าจะนานแค่ไหนอะไรเงี้ยจดหมายฉบับนี้ก็ทำให้เอวาเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากพี่ทันก็เลยทำให้เธอเนี่ยรีบไปหยิบกระดาษปากกามาแล้วก็เขียนจดหมายเนี่ยกลับไปแล้วก็แบบผูกเอาไว้กับปลอกคอของไอ้เจ้านักเก็ตเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปหาซีแอนต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นแบบเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นพิธีกรรมที่สองคนทำด้วยกันคือเขียนจดหมายหากันตลอดชวนกันแต่งกลอนแลกรูปวาดกันหรือว่าชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันผ่านจดหมายอ่ะคือจริงๆมันก็มีโทรศัพท์นะมี LINE แต่มันไม่เหมือนกันอ่ะ
กําลังคิดอยู่เลยว่าถึงแม้เราจะมีแบบ Facebook ม
ี
อะไรแต่ว่ามันไม่ได้ความรู้สึกแบบนี
้มันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าบุรุษไปรษณีย์ที่ขยันขันแข็งมากๆแล้วก็ทํางานไม่เว้นแม้กระทั่งแบบมีโควิดเนี่ยก็คือเจ้านักเก็ตนี่แหละที่คอยขนส่งจดหมายระหว่างทั้งคู่มาเสมอมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันมีทวิสต์เล็กน้อยเว้ยคือจะว่าเจ้านักเก็ตเนี่ยขยันขันแข็งก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าหลังๆอ่ะพอส่งจดหมายมากเข้าเนี่ยมันก็เริ่มแบบขี้เกียจเว้ยมันเริ่มแบบไม่เอาแล้วกูไม่ไปแล้วนอนอยู่เฉย
ๆ
แล้วก็เริ่มไม่ไปส่งจดหมายจนสุดท้ายเนี่ยซาร่าเนี่ยก็ต้องตั้งเป็นกล่องจดหมายขึ้นมาแทนทําให้แบบสองสาวเนี่ยก็ต้องเอาจดหมายไปหย่อนในตู้แล้วก็เอาแบบจดหมายกลับไปกลับมากันแทนก็บอกว่านักเก็ตก็เนี่ยลาออกเกษียณจากการเป็นบุรุษไปรษณีย
์
ถ้าอย่างนั้นน่ะแบบขี้เกียจหลังจากเนี้ยหลังจากที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่ทันซาร่าเนี่ยก็นําเรื่องนี้ไปแชร์ลง Facebook ก
็
คือเขียนแบบเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลเว้ยคือคนก็เข้ามาให้ความสนใจมากๆว่าท่ามกลางโร รคระบาด ที่ทำให้โลกมันวิกฤตหรือว่าโลกมันหดหู่ขนาดนี
้
มันก็จะมีเรื่องราวแบบเศษเสี้ยวเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความทุบทูใจบางอย่างเกิดขึ้นได
้ครับ
เออจากเรื่องราวของนักเก็ตพี่ทันเรื่องราวของนักเก็ตจบประมาณนี้นะมันทำให้ผมเนี่ยเริ่มสนใจขึ้นมาว่ามันจะมีเรื่องราวอื่นๆที่มีความคล้ายๆแบบนี้ไหมคล้ายๆแบบนี้คือสัตว์ในฐานะบุรุษไปรษณีย
์ messenger
messenger ที่คอยขนส่งบ้างอย่างหรือว่าเป็นตัวช่วยของมนุษย์ในการขนส่งของไปยังเป้าหมายอ่ะ
ครับ
เออถ้าไม่นับพวกนกพิราบสื่อสารหรือว่านกต่างๆที่มันมีภาพจำเรื่องการส่งข้อมูล Hedwig อะไรเงี้ยเออมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆนานาที่ถูกฝึกมาหรือว่ามีเรื่องราวที่ผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน
คร
ับแต่มันมีอยู่เรื่องนึงที่ผมเคยไปเจอมาแล้วอยากเล่าให้ทุกคนฟังก็คือเรื่องของเจ้าหมีที่ชื่อว่าวอตเจกเออหมีวอตเจกเนี่ยเป็นหมีที่ทหารเนี่ยไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเป็นเพื่อนกับมันคือแบบพอได้ทําความรู้จักได้ให้อาหารก็ได้กลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้น
คร
ับ แล้วปลายทางเนี่ยคือวอตเจกเนี่ยก็ได้เป็นทหารจริงๆเว้ยเพราะว่าเค้าอ่ะได้มีส่วนร่วมในสงครามกับกองทัพโปแลนด
์
เออก็คือเหมือนเป็นพลทหารของโปแลนด์น่ะที่คอยขนกระสุนลําเลียงจากฐานที่มีเก็บกระสุนเอาไว้อ่ะก็ขนไปยังด่านหน้าเว้ยเพราะว่าหมีอ่ะมันแข็งแรงเนอะป่ะมันสามารถขนกระสุนแบบทีละ 3-4 ลังได้แทนที่แบบจะให้มนุษย์ขนทีละลังหมีวอตเจกเนี่ยมันขนไปได้ 3-4 ลังแล้วก
็
กลับไปกลับมาได้แล้วก็สามารถมีส่วนช่วยหรือว่ามีส่วนสําคัญมากๆในการทําให้ผลลัพธ์ของสงครามมันออกมาดี
คร
ับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเนาะ
ครับ
หรือไม่ก็อีกเรื่องนึงก็คือภารกิจขี่ม้าลากเลื่อนฝ่าหิมะไปส่งยา
เฮ้ยเหมือนยศเคยเล่าแล้ว
ใช่อันนี้เราเคยเล่าแล้วก็สามารถไปหาฟังได้ใน Under the Case CP ที่40
ครับ
อันนี้ก็เป็นมิชชั่นที่สนุกสนานเหมือนกันเรียกว่าตื่นเต้นมากๆเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมไปเจอมาแต่ว่าอันเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1880
ครับ
ในช่วงเวลานั้นไม่ทันที่เขตซานเบอร์นาร์ดิโนที่เมืองคาลิโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมีเรื่องราวของบุรุษไปรษณีย์ผู้โด่งดังชื่อว่าดอร์ซี่ซึ่งไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นหมาคอลลี่พันธุ์ผสมคือผมบอกว่าเป็นบุรุษไปรษณีย์ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่คนนะจุดเริ่มต้นของตำนานเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อจิมสเตซี่ผู้ที่เป็นเจ้าของตัวเจ้าดอร์ซี่เนี่ยแล้วก็เป็นบุรุษไปรษณีย์จริงๆเนี่ยต้องการที่จะส่งจดหมายไปให้พี่ชายของเขาที่ชื่อว่าอัลวินแต่ว่าจิมเนี่ยขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากที่จะเดินทางไปส่งเองก็เลยพยายามหาแผนหรือว่าคิดค้นวิธีใหม่ๆในการส่งจดหมายนี้ไปให้ได้เขาก็เลยทดลองพี่ทันด้วยการเอาจดหมายเนี่ยผูกติดไว้กับคอของเจ้าดอร์ซี่ที่เป็นหมาเนี่ยแล้วก็ชี้ไปยังทิศทางที่ต้องการ
ง่ายดีนะ
เออผูกปุ๊บชี้แล้วก็เหมือนน่าจะผิวปากหรือว่าพูดอะไรสักอย่างอ่ะก่อนจะตะโกนชื่อเมืองออกมาว่าบิสมาร์กตะโกนว่าบิสมาร์กเจ้าดอร์ซี่อ่ะพอได้ยินอย่างเงี้ยหรือว่าได้รับการออกคำสั่งอย่างเงี้ยมันก็ลังเลอยู่พักหนึ่งเว้ยแบบหันไปหันซ้ายหันขวาแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้จะทำอะไรต
่
อสุดท้ายเนี่ยมันก็เริ่มออกเดินทางไปตามทิศทางที่คุณจิมเนี่ยชี้ไปจริง
ครับ
วันนั้นทั้งวันอ่ะจิมไม่เห็นดอร์ซี่อีกเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นดอร์ซี่กลับมาพร้อมกับจดหมายตอบกลับจากอัลวินพี่ชายของเขาที่ผูกติดไว้ที่คอคือเรียกว่าอยู่ดีดอร์ซี่เนี่ยก็ได้รับการเดบิวต์กลายเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่เก่งกาจคนนึงอ่ะสามารถทําภารกิจให้ลุล่วงอ่ะจากนั้นเองอาชีพการเป็นบุรุษไปรษณีย์ของดอร์ซี่เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากจดหมายฉบับ2ฉบับที่นําไปส่งให้เหล่าคนทํางานเหมืองที่ชื่นชอบระบบที่แสนน่ารักเนี้ยมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นเว้ยคือพอมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนคอยให้อาหารมันมีคนคอยใช้บริการมันเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนากลายเป็นกระเป๋าใส่จดหมายที่ผูกติดกับตัวของเจ้าดอร์ซี่อ่ะทําให้มันสามารถขนจดหมายได้มากขึ้นนานขึ้นหรือว่าแบบแม่นยํามากขึ้นอะไรเงี้ยและการที่มันขนเหล่าเนี้ยมันก็จะได้ของตอบแทนเป็นอาหารหรือว่าขนมที่มันก็ชอบอ่ะคือเรียกว่ามีค่าจ้างละกันไม่ได้ใช้งานฟรีๆและทําให้ดอร์ซี่เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยอาชีพของเจ้าดอร์ซี่เนี่ยก็จบลงในปี1886เพราะว่าเหมืองเนี่ยที่เป็นแบบเป็นที่อยู่ของลูกค้าประจํามันน่ะมันถูกปิดลงเหล่าคนงานก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นรวมถึงพี่น้องจิมแล้วก็แบบอัลวินเนี่ยก็ย้ายที่อยู่ไปแล้วก็มอบดอร์ซี่ให้กับเจ้าของคนใหม่ไปแล้วก็เป็นอันปิดตำนานหมาน้อยที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ไป
อ
ันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกัน
ครับ
อีกเรื่องที่เพิ่งรู้แล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีพี่ทันคือเรื่องของกวางเรนเดีย
ที่อยู่ในขั้วโลก
คือเรามักจะมีภาพจำว่ากวางเรนเดียเป็นเพียงผู้ช่วยของซานต้าในการขนส่งของขวัญไปให้เด็ก
ๆ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยกวางเรนเดียเองเนี่ยในแง่ของประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะมันเคยถูกบันทึกไว้ว่าเป็นพาหนะในการนำส่งจดหมายจริงๆนะหรือว่าส่งพัสดุจริงๆนะในช่วงเวลาหนึ่งคือโดยเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งในปี1900ถึงปี1910อ่ะกวางเรนเดียมีเอฟเฟกต์มากๆหรือว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากๆในช่วงเนี้ยเพราะว่ามันมีความถึกมันมีความแข็งแรงแล้วมันสามารถไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ได้เหนื่อยง่ายๆหรือว่า หมือนหอบง่ายๆเหมือนหมาเพราะฉะนั้นมันมีการใช้งานจริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเพียงการใช้งานที่ไม่ได้นานมากแล้วก็แทนที่ด้วยการขนส่งแบบอื่นไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าผมจะพูดสัตว์ต่างๆนานามากมายเนาะหมีนกหมากวางเรนเดียร์คือถ้าวัดกันจากนิสัยแล้วเนี่ยหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่น่ามีสัตว์ชนิดไหนที่ไม่เหมาะกับการเป็นบุรุษไปรษณีย์หรือว่าเป็นคนขนส่งเนี่ยเท่ากับแมวอีกแล้วอ่ะ
ทำไมอ่ะ
แมวมันดูเอาแต่ใจอ่ะพี่ทันนึกออกปะ
โดดเดียว
โดดเดียว
อินดี้
ไม่น่าจะทำตามเป้าหมายที่มนุษย์สั่งได
้
เออแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เมืองนึงอ่ะเคยลองใช้ระบบแมวส่งจดหมายจริงๆนะเว้ยเออคือเมืองเนี้ยมันอยู่ที่ประเทศเบลเยียมเป็นเมืองที่ชื่อว่าเมืองลีแอชคือเมืองลีแอชเนี่ยเคยทดลองจ้างวานแมว37ตัวให้ทำหน้าที่ขนส่งจดหมายหรือว่าขนส่งพัสดุเนี่ยจริงๆในช่วงปี1870สิ่งที่พวกเขาทำในการทดลองเนี่ยมันคือเป็นโปรเจกต์ทดลองเนาะเป็นโปรโตไทป์ก็คือการเอาผูกเอาจดหมายเนี่ยใส่ถุงกันน้ำแล้วก็เอาไปผูกติดกับคอของเจ้าแมวเหมียวเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเดินทางกลับบ้านด้วยตัวเองนึกออกไหมสมมุติว่าเหมียวตัวนี้ประจำบ้านนี
้
มันก็จะถูกพามาที่นี่เพื่อเอาจดหมายก่อนแล้วมันก็แค่เดินทางกลับบ้านมันไปเพื่อเอาจดหมายเนี่ยของใครก็ไม่รู้เนี่ยส่งกลับไปที่เจ้าของบ้าน
ให้คุ้นชินกับเส้นทางก่อน
อันนี้คือโปรเจกต์ทดลองเว้ยซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีสมมติฐานว่าความสามารถในด้านการเดินทางหรือว่าความสามารถในด้านการมองเส้นทางของแมวอ่ะมันยังถูกเปิดใช้ไม่เต็มที่เว้ยมันยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที
่
ก็เลยมีคนที่คิดว่านี่แหละกูจะต้องเป็นคนที่คิดค้นเรื่องนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากแมวได้เต็มที่
ครับ
ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังเนี่ยสมมุติน้องเหมียวเนี่ยสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้โดยที่ไม่มีเจ้าตูบหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวอื่นเนี่ยมาคอยขัดขวางเนี่ยจดหมายเนี่ยก็จะถูกส่งถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าแมวมันเคลื่อนที่เร็วอ่ะนึกออกป่ะเออแต่ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ทันจากแมวจํานวน37ตัวมีแมวเพียงตัวเดียวที่กลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัย
สําหรับผมคือไม่แปลกนะ
ตัวอื่นนี่คือแบบไปไหนก็ไม่รู้แล้วอ่ะ
ก้อนแมวอ่ะ
คือตัวแมวตัวเดียวเนี่ยมันสามารถกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยในเวลา5ชั่วโมงนอกนั้นเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้อ่ะบางตัวไม่กลับมาอีกเลยบางตัวกลับมาอีกวัน2วันซึ่งถ้าวัดกันตามมาตรฐานของบุรุษไปรษณีย์แล้วเนี่ยถือว่าสอบตกก็เลยไม่สามารถทําได้อ
ันนี้คือแมวไปรษณีย
์เออใช่ทําให้โปรเจกต์เนี้ยถูกล้มพับไปอย่างรวดเร็ว
ครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่ถึงคาดหวังให้แมวเนี่ยที่ออกไปจากบ้านแล้วเนี่ยจะรีบกลับมาบ้านมันไม่ใช่นิสัยของแมวเลยไปแต่นิดเดียวเนาะและนี่ก็คือเรื่องราวของการใช้เพื่อนที่แสนดีของมนุษย์ในการส่งจดหมายส่งพัสดุต่างๆแต่เห็นได้ว่ามีทั้งเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็มีเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคนใช้ของเราอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราใช้ในการขนส่งเพราะว่ามันฟังก์ชันหรือว่าวิถีชีวิตพวกเขามันไม่ใช่อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องขนส่งเนี่ยก็ควรที่จะใช้มนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างไปรษณีย์ไทยดีกว่า
เฮ้ยคุณไทยเก่งมาก
อันนี้แน่นอนอันนี้ ไว้ใจได้กว่าเยอะครับผมนี่จบขายของด้วย
จะไม่เหมือนแมวที่แบบไปแล้ว
ใช่
เลย
ใช่ใช่ไปรษณีย์ไว้ใจได้กว่าเยอะครับผม
ครับ
โอเคอีพิโซดนี้ก็ประมาณนี้พี่ธันชอบตัวไหนมากที่สุด
ผมชอบแมว
แต่มันไม่ส่งจดหมายให้พี่นะแต่พี่จะไม่ได้มีวันได้พัสดุจะกลับจากมันเลยนะ
ผมชอบความอินดี้อ่ะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันจะมีแมวที่แบบพร้อมจะทำตามคำสั่งของคนจริงๆหรอวะ
น่าจะน้อย
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 ครับ
คือถ้ามันทำได้เนี่ยผมจะเริ่มคิดว่าในการที่มันอยากจะครองโลกเนี่ยมันเริ่มจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเออ
ครับ
ประมาณนี้โอเคก็ Mission Possible ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ย้ำกันอีกทีว่ารายการAnother Case Mission Possible ของเราเนี่ยก็เป็นความร่วมมือของเรา Another Case กับประสิทธิ์ไทยนะครับก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ Summer Podcast ตอนหน้าเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับ
ครับ
วันนี้ผมสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ